Det bliver skyet, og måske kommer der også regn eller finregn, men i Nordvestjylland mest tørt og efterhånden opklaring, som i løbet af dagen breder sig mod sydøst. Svag til frisk vind fra sydøst og mellem 5 og 8 grader.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Og samtidig vil jeg gerne byde rigtig hjertelig velkommen til en kommunalvalgsspecial, som vi optager på forhånd. Det skal jeg sige allerede nu. Så telefonerne er desværre lukket i dag. Man kan ikke ringe ind og blande sig i debatten. Men jeg tror til gengæld også, at man vil sidde næsten lammet af spænding foran sin radio og slet ikke have kræfter til at ringe ind. Fordi vi skal se lidt nærmere på kommunalvalget, som pågår i dag tirsdag. Og til at hjælpe mig med det, har jeg inviteret nogle mennesker, som ikke har været her før. Det er ikke det gode gamle folketing. I dag kan vi næsten kalde programmet det gode gamle kommunalvalg. For i dag har jeg fint besøg af tre forhenværende borgmester. Så jeg vil gerne starte med at byde velkommen til Kjeld Rasmussen. Velkommen til, Kjeld.
Mange tak.
Borgmester gennem 40 år i Brøndby.
Bortset for 3 måneder.
Jo, men det kalder jeg 40 år så.
Ja. Yeah.
Det er en rum tid. Det vender vi tilbage til. Det kan dog være fordel og ulemper ved at sidde så længe, måske.
Det er et spørgsmål for hvem?
jeg tror præcis, det er det, vi vil vende tilbage til lidt senere. Velkommen i hvert fald til dig, Kjeld, og velkommen også til Inge Larsen.
Mange tak.
Socialdemokratisk borgmester i Hvidovre. Ja. Gennem en del år, ikke 40, men...
14.
79 til 94?
Nej, 93.
93?
Ja.
Jeg retter det straks og sender en røffel til Wikipedia.
Det går nok.
Og sidst, men ikke mindst, en genganger. Fordi du har både siddet i Folketinget og været borgmester, Uffe. Velkommen til Uffe Thorndal. Borgmester gennem 2001-2010 ja. I Hørsholm. Velkommen til jer alle sammen. Og lad mig starte med at stille et spørgsmål, som jeg plejer at stille til nye deltagere i det gode gamle Folketing, men som jeg nu vil stille til jer på kommunalt niveau. Er I optimister eller pessimister, Kjeld Rasmussen? Hvordan ser det ud på kommunalt niveau, PT?
Jamen, jeg er optimist. Det skal man være. Ellers skal man ikke være i politik.
Det er det korte svar. Ja. Jeg spørger, fordi at jeg er optimist på den lange bane. Men jeg synes alligevel, der er en del ting, vi godt kan se på. Der er lav valgdeltagelse. Der er masser af rævekager. Jeg forstår aldrig de der konstitueringer.
Det der med den lave valgdeltagelse, det er jo helt klart. Det er fordi, folk er i almindelighed tilfredse.
Og det skyldes simpelthen det?
Så klart.
Det vender vi lige tilbage til om et øjeblik. Inge Larsen,
ja.
Optimist eller pessimist?
Optimist, naturligvis.
Ja, jeg fornemmer det godt måde her. er det de samme årsager som Kjeld? Det skal man være?
Nej, det har ikke noget at gøre, men til et valg, jamen, det skal man være, det er du ret i. Det er for det første, men jeg kan slet ikke forestille mig, at Hvidovre ikke er en socialdemokratisk kommune efter i morgen.
Og det er der andre, der kan forestille sig.
Ja, jo. Ja, det er jeg godt klar over, men det er der ikke noget at gøre med. Jeg er optimist.
Godt. Uffe Thorndal, hvordan har du det med det?
Jamen altså, jeg vil så sige, at når man vælger at gå ind i kommunalpolitik, det der ligger bag de spørgsmål, så skal man være optimist, for ellers har man ikke noget at give andre. Altså, hvis man ikke ligesom har det i sig selv.
Man kunne vel godt gå ind, det bliver en lidt løs definering af pessimist, men man kan vel godt gå ind i kommunalpolitik og være så indigneret, at man siger, nu sejler det hele. Han pessimistisk.
Det kan selvfølgelig også være. Det er også en motivering. Det er en motivering også for mange af de der speciallister, som dukker op. De dukker jo op, fordi at de er utilfredse med et eller andet i lokalsamfundet. Men jeg mener, at den grundlæggende holdning, der skal ligge bag, eller ligger bag de godt 10.000, der stiller op til kommunalvalget her i morgen, det er vel, at de gerne vil gøre en forskel, og de har et positivt syn på det. Ellers så tror jeg ikke, de ville gøre det. Det kan godt være, at der er nogle ting, de gerne vil have rettet op, men det var så også ønsket om at få dem rettet op.
Ja, ja.
Og det er så den positivitet, der driver det.
Men Kjeld, så vil jeg gerne lige vende tilbage til dig. Den lave valgdeltagelse, den ligger på... Ja, nu ved vi ikke, hvad det bliver den her gang, men i 2009 lå den på omkring 65%. Du siger, det er, fordi det går simpelthen så godt, og så lader folk bare stå til. Så tænker man, nå ja, men det kører jo fint.
Nej, de lader ikke stå til. De er tilfredse med dem, der har styret.
Men det er vel lidt at lade stå til, hvis man ikke går op og stemmer, så er det vel at lade stå til i den forstand, så lader man dem, ikke, der sidder der, køre
ikke
videre.
Hvis de har tillid til dem, der er. Så, hvis de har tillid til dem, der er, og går ud fra, at de fortsætter, så kan de godt blive hjemme. Det er jo det, de gør, og det er jo det, de siger. Tror jeg.
Men de kunne vel godt gå op og så give den siddende på, der var vel nogen, der gik op i 40 år og gav dig et klap på skulderen, ikke?
Ja, det...
Nå, men jeg mener bare, der er jo 85%, der stemmer, 85% der stemmer til folketingsvalget.
Ja.
Er det, fordi folk er meget mere utilfredse på
nej, det hænger lidt
på landsniveau, og så når man sidder derhjemme, så er det sådan, at det går jo fint.
Det hænger sammen med, at folketingsvalg og folketing har med det at gøre, at man fordeler byrderne økonomisk på de forskellige grupper personer i Danmark. I kommunalpolitik, der er de er administratorer på den måde, at de administrerer de love, som Folketinget giver. Men de er ikke administratorer alligevel, fordi der er mange ting, man kan gøre i en kommune politisk for at give kommunen et særpræg. Og det mener jeg er vigtigt, det sidste.
Ja. Inge Larsen, er du enig i det?
Altså, jeg er meget ked af, at valgdeltagelsen er så lav, og den var meget lav i Hvidovre sidste gang. Der var den helt nede på 58,7. Og det håber jeg naturligvis bliver meget højere, fordi det er også vigtigt for demokratiet, at så mange som muligt står bag det, der foregår i en kommune. Og der er mange, der siger, jamen det kommer ikke også ved, at det er det samme. Det er det jo ikke. Det er jo lige præcis den hverdag, som de går i. Altså, hvor deres børn går i skole eller en børneinstitution, og hvordan deres ældre bliver behandlet, når de kommer på plejehjem eller får plejehjemmet. Det er jo det, der er med til at præge, en kommune på forskellige vis. Og så kan man så også vælge, at for eksempel har meget med nogle har meget kultur, og nogle har meget med idræt, og det er forskelligt. Og på den måde er kommunen, til trods for, at man bliver topstyret i øjeblikket, fra Folketingets side, så har man alligevel mulighed for at sætte sit præg på kommunen.
Så er det lige før, at kommunalvalget nærmest er vigtigere?
For mig er det vigtigere, og der har man altså, og det er meget mere spændende, for det er direkte kontakt med borgeren, og du får kontant svar med det samme, hvis du laver noget bras, ikke?
Ja, for de ved, hvor du bor. Uffe Thorndal, den lave valgdeltagelse, der er også blevet talt meget om det. Der har været mange tiltag omkring for at få valgdeltagelsen højere i år. Altså, der har været nogle af dem lidt mere spøjse end andre, men der har kørt kampagner med forskellige kendisser på billboards rundt omkring i hele landet, bannerreklamer osv. Men også sådan noget med, at man kunne stemme på McDonald's og så videre og så videre. Hvad siger du til sådan nogle tiltag?
Det har ikke bestemt ikke noget imod det. Grundlæggende så synes jeg også, at en valgdag, det er jo demokratiets festdag. Så derfor er det jo så ret, at der er så mange, der deltager som muligt. Men så vil jeg så godt lige sige, at jeg kan godt forstå, at borgerne rundt omkring, i hvert fald med afsæt i den kommune, jeg nu bor i, Vordingborg Kommune, indimellem kan reflektere over, hvad formålet egentlig er med at stemme. Vordingborg Byråd havde behandling af to vigtige beslutninger lige en måneds tid før valget. Det ene, der handler om kommuneplanen, det er sådan set den vigtigste beslutning af den kategori i en 4-årsperiode. Det gælder for den næste valgperiode. Mm. Og den anden beslutning, det var så vedtagelsen af budgettet for 2014. Det er for så vidt den vigtigste beslutning i 2013. Det er det, der fastlægger udgifterne for 2014. Og så kunne man så læse i avisen, at der var ingen af de deltagende kommunalpolitikere, der havde overhovedet et ord at sige i forbindelse med vedtagelsen af både budgettet for 2014 og kommuneplanen for næste valgperiode. Og så siger man så som vælger, jamen det er helt utroligt. Her sidder vi med byrådet, der er ikke ret lang tid til valget. Vi sidder med de to tungeste og vigtigste beslutninger, og der er ikke en eneste kommunalpolitiker, der har en mening om noget som helst. Er det? I hvert fald ikke som udtryk.
En mening forstået på hvilken måde? Altså bliver vi adspurgt, og så siger, jamen, det har vi ikke mening om, eller hvad?
Nej, jeg siger bare, at det er jo vigtige beslutninger, og der er helt givet jo nuancer i kommunalbestyrelsen. Det bør der i hvert fald være. Og det er jo også væsentligt, at man så som borger får en anledning til, når man har så vigtige beslutninger, at de politiske partier stiller sig op og fortæller lidt om, hvorfor de nu har synes, at det her er en god idé, eller hvorfor de ikke har ville gøre sådan og sådan. Men her i Vordingborg Byråd, der var resultatet simpelthen til, der var ingen, der sagde noget som helst. Og så sad jeg og læste det, jeg viste og sagde, det var da godt nok utroligt. Det var aldrig gået op i min egen lille butik. Og der kunne sådan to beslutninger af den tyngde her sagtens tage 2-3-4 timer at få drøftet igennem, uanset at man har afklaret det i udvalgene forinden. Jeg kan godt forstå, at der er nogle borgere, der sidder tilbage med det indtryk. Jamen, så er det jo lige meget. Altså, der er åbenbart ingen. De vigtigste beslutninger, vi overhovedet skal træffe her nu, dem har det ikke nogen mening om nede i kommunalbestyrelsen. Ja, hvorfor skal vi så have nogen mening
men,
om
men så, så er argumentet vel, at det er jo netop der, at man så skal gå ind og sige, så skal det byråd ud. Så skal vi jo... Er det ikke rigtigt, Kjell Rasmussen?
Nej, det er lidt forkert. For det første vil jeg sige, jeg tror, der bliver meget større stemmedeltagelse i Brøndby Kommune. Og det hænger sammen med, at der er mange flere steder, man kan gå hen og stemme.
Ja, så hele det her med, at man ikke, at det ikke er, som man plejer, den lokale folkeskole.
Men det, der er vigtigt, det er, at inden planerne går ud, så har kommunens udvalg gået til baglandet, til de forskellige foreninger. Det kan være grundejerforeninger, boligforeninger, idrætsforeninger, kulturforeninger, og spurgt, hvad de mener om, hvad man skal snakke om. Et areal, hvad skal der være? Skal der være rækkehuse? Skal der være højhuse? Eller hvad skal der være? Alle de ting, det drøfter man i, ikke i dødsmål, men alligevel i lukkede forsamlinger, i udvalg, hvor folk kan sige alt uden at blive betragtet som en dummernik. Man kan sige, hvad man vil som lægmand, og lægfolk hører til der, og det er dem, der påvirker tingene. Når først det kommer op i den store plan der, så er der engang en venstremand, der har sagt, en øvrigt professor, han sagde, den, der arbejder for galleriet, arbejder for middelmådigheden. Ja. Og det er der nogle gode eksempler på, som vi ikke behøver at komme ind på nu her. Men det er lidt rigtigt, at det er faktisk, når de planer kommer frem, skulle det gerne være sådan, så de fleste borgere kunne se, at helheden passer. Mm. Så diskussionen har jo været i udvalgene inden, og derfor mener jeg aldrig, at man skal ind på, at udvalgsmøder skal være åbne, fordi de folk, der er i kommunalbestyrelsen, det skal være lægfolk, som har erfaring på den daglige dag, og det behøver ikke at være professorer eller andre godt folk. Tværtimod, så kan de der eksperter nogle gange være en pestilens. Mm. Det er lægfolk, der skal være der, og de arbejder bedst i udvalgene, og derfor tror jeg, at der er sket det nede i Vordingborg. Det er jo en god kommune.
Men udover det, så handler det vel også om, at en ting er, at der bliver hørt ting i udvalgene osv., men op til en valgkamp, som nu her, der gælder det vel også om netop det her med at få hørt, hvad borgerne vil, fordi det er vel det, der gør, at de kommer ud i større tal end 65%, hvis de føler, at de bliver hørt, og hvis de føler, at når de tager en sag op, hvad det så end er, at de bliver hørt, og at de får noget ud af at råbe op og bruge deres stemme, ikke? Uffe Tornel.
Ja, jeg kan sagtens forstå, og for så vidt også principielt enig i det, Kjeld her siger. Men så vil jeg alligevel sige, at det forbavser mig, at når man har med så vigtige beslutninger at gøre, og det er ikke fordi, man skal demonstrere nogen form for uenighed, men man kan godt gå ud netop for at fortælle borgeren, hvorfor det her er en vigtig beslutning. Hvad er det, der har gjort, at vi som parti vil gøre sådan og sådan? Hvad er det for nogle visioner, vi har, for eksempel når man taler kommuneplanen, og få gjort det tydeligt over for borgerne? Det er jo en af måderne at få... Der sidder journalisterne nede, der sidder og skriver fra 2-3 aviser, og de vil jo gerne næste dag, når det går i trykken, på en side eller to, fortælle, hvad det egentlig var for refleksioner, der gjorde, at partierne med lidt nuancer synes, at det her var vigtigt for nu her Vordingborg Kommune at beslutte. Men der var ingenting af det der. Der stod bare, der var ikke nogen, der havde nogen bemærkninger til noget som helst. Og så sidder jeg så bare som gammel politiker og siger, det var da ejendommeligt. Og så kan jeg godt forstå, at folk siger, nej, hvis de ikke interesserer sig mere for det, de sidder og beskæftiger sig med, hvorfor skulle du så interessere mig for at stemme på den? Mm. Altså, det var sådan bare pointen.
Ja. Inge Larsen?
Jamen, jeg vil sige, vi har faktisk haft åbne udvalgsmøder i Hvidovre. Det havde vi faktisk et par år, indtil der var en eller anden, der klagede. Og så blev det så, det måtte man så ikke. Men det havde en fordel for nogle af de, der sad i kommunalbestyrelsen fra de andre partier, som ikke var med i udvalget. De kunne gå hen og høre på det. Og på dem, men de må ikke sige noget, men de må så overvære det. Og det betød faktisk, at de var velorienterede, når det kom videre til kommunalbestyrelsen. Okay. Og det er bare faktisk en udmærkelse. Der kom ikke mange borgere udefra, det vil jeg så sige. Det var ikke noget.
men kunne jeg så på noget godt forestille mig.
men det andet var faktisk en stor fordel, for de blev orienteret på en helt anden måde og hørte det, hvis de havde tid. Det er jo ikke alle, der havde tid til det.
Nej,
men sådan er det.
Kjeld Rasmussen?
Ja, det er jeg enig i. Det vil være en god ting. Men når det går, som det går, så er det blandt andet fordi, du bor på det yderste pynt på Møen, der ligger langt fra Vordingborg. Og systemet, der er gået skidt, er, at vi har fået store kommuner. I gamle dage, da vi havde små samfund og små kommuner, der kendte alle borgerne hinanden, og der kunne man lettere komme ind på de ting, som vedrørte en. Jeg tror, at den meget store kommune har svært ved at finde ud af, hvad I vil ude på Møen. Så derfor så hænger det lidt sammen med, at kommunerne er for store til, at vi kan få den der dialog, som du egentlig godt vil have. Og der sker jo det, de står op, og så roser de hinanden. Dem, der sidder nede på rækkerne, de har fået at vide, hvad de skal sige til dem, der sidder deroppe. Eller enten skal de genere nogen, eller også skal de rose nogen andre. Og det gider folk ikke at komme til meget af det der. Så det er en blandet landhandel. Ja. Men hver kommune har sin struktur og sin måde at leve på. Og det, sådan er det bare.
Men nu, du har fuldstændig ret i det her med, nu, jeg var til et vælgermøde i Helsingør i går, og der sad 400-500 mennesker, og de 16 opstillede lister var der, og det gik nemlig, der var enkelte borgere, som blandede sig, men meget af det gik også op i netop, som du siger, det her med, at listerne havde spioner, havde nær sagt, siddende i salen til at stille forberedte spørgsmål, som ligesom kunne svares godt på, og så videre, og så videre. Men hvordan kommer man ligesom ud over det der skuespil, som bliver stillet op der? Altså, kan man gøre et eller andet? Er vejen at sige, når man, så må vi møde borgerne der, hvor de er, så stiller vi informationsbokser op på McDonald's, som man har gjort, og så kan man stemme på McDonald's, eller man kan stemme, når man er i Føtex og så videre, så kan man gå og tænke over, om der er der et eller andet her i det her nye storcenter, det kan jeg godt lide, eller jeg hader det, så nu stemmer jeg lidt ud fra det. Er det mere den vej, man skal gå, når nu ikke vi kan få, og der tror jeg, nu nævner Inge det her med, at så mange kom der ikke til de her åbne møder på kommunen, og det bliver nok også svært at lokke folk til det i fremtiden. Skal man så mere ud og møde den kommunale vælger, hvor hun er? Inge?
Altså, jeg har indtryk af, at valgkampen i år foregår meget på Facebook. Nu er jeg ikke selv på Facebook, men det har jeg så lavet mig fortælle af nogle af de personer, som jeg kender, der er på Facebook. Men jeg tror også, at fremtiden bliver, at det bliver elektronisk afstemning.
Ja.
Det er ingen tvivl om. Men der skal altså være mulighed for, de der ikke har mulighed for at stemme på den måde, kan gå ind enten brevstemme, eller ja, brevstemme for eksempel, det kunne man gøre, eller og kun et enkelt sted, man bliver hentet til, ikke?
Jo.
Og det er jo kun et spørgsmål om tid, fordi så kan alle de der med elektronik, så er vi andre jo døde i mellemtiden, ikke? Så er det overstået, ikke?
Ja.
Men der går måske nok en 10-15 år, inden man kan gøre det rent elektronisk.
Men det handler stadigvæk om, det er Uffe også.
Og det kan være, at der bliver mindre end 1% af det.
Ja, det kan som sagt ske. Ja. Altså, det er jo ikke nogen...
Så det er ikke nogen, det er ikke noget, vi skal...
fordi det er jo ikke sikkert, at det er, hvad skal man sige, tilgængeligheden, man kun skal appellere til. Man skal vel appellere til, at folk har lyst til at deltage i det, som Uffe kalder, og mange jo kalder demokratiets fest, men lige nu er det jo ikke... Jeg tror, det er de færreste, almindelige borgere vælger, der opfatter det som en fest på den måde. Det kan da godt ske, at de drikker champagne på rådhusene, dem, der har vundet osv., men udover det, så ved jeg ikke, hvor meget fest der er. Kjell Rasmussen?
Altså, jeg synes, man skal lægge vægt på det repræsentative i selve valget. Vi vælger nogle folk, og dem har vi tillid til, hvad enten vi er helt enige med dem eller ej.
Ja.
Hvis vi skal til at have de elektroniske afstemninger, så på et eller andet tidspunkt, så når man også frem til, at der er et enkelt punkt, så siger vi, nu stemmer alle borgerne om det er det enkelt forslag, fordi det kan gøres økonomisk på en rimelig måde. Men det mener jeg er en dårlig metode. Jeg mener selve det, at vi har nogle, nu siger jeg, få valglokaler, hvor folk møder op. De indstiller sig nogle dage på, at de både skal barbere sig, og de skal klædes på og have slips på og møde op, fordi det er en festdag, når de skal hen og stemme. Og så hilser de på hinanden og så videre, ikke? Og siger, har den og den været der? Det kan de ikke få at vide, det ved jeg godt, men de spørger alligevel, ikke?
Jo, man kan jo stå og slude i køen.
Ja, og derfor så tror jeg, det vi skal fastholde det gamle system, selvom jeg desværre tror, at ingen får lidt ret.
Jeg er heller ikke begejstret for det, men det er jo sagen uvedkommende, sådan set. Jeg tror bare ikke, jeg tror bare, det bliver sådan fremover.
Uffe Thorndal?
Jamen, det kan man jo ikke udelukke. Altså, nu kan man jo se, at det var, altså, elektronisk afstemning har man jo brugt mange steder.
Sovjetunionen?
Der havde man jo resultaterne.
Det er noget at sammenligne.
Men jeg vil så bare sige, at i USA, der havde man problemer med den elektroniske afstemning, især i staten Florida, i forbindelse med...
Det må man sige.
Og det viste sig jo, at jo efterfølgende, at had Havde det været en manuel afstemning, så havde det formentlig ikke været George Bush, der var blevet præsident.
Det er en anden snak. Den er ikke på kommunal niveau.
Det skal vi den tredje verdenskrig.
Ja. Men jeg vil sige om valgkampen, det ligger også lidt i de der spørgsmål, du gerne vil have, hvordan vi har oplevet den, eller hvordan jeg har oplevet den i forhold til tidligere. Jeg synes, at ved hver eneste kommunalvalg, så synes man, nu er der altså flere plakater op, end der har været før. Alle kandidater, måske bortset fra nogle enkelte små partier på listerne, de kommer op og hænge overalt, og det er virkelig voldsomt, og det skaber et andet indtryk end dengang, at man kunne gå rundt i Brøndby for 30 år siden. Der var kun plakater af den af borgmester, der stillede op der, og så var der måske lidt bogstavssymboler. I dag er det jo sådan, at borgmesterkandidaterne, og inklusive den siddende borgmester, jo faktisk næsten forsvinder i mængden af plakater med en hel masse, masse nye ansigter for borgerne. Så den vej rundt adskiller det sig fra hinanden. Jeg synes også, at med de initiativer, der er foregået fra partiernes side, så synes jeg også, at den her valgkamp må være dyrere end de tidligere valgkampe. Altså tidligere kommunale valgkampe. Men det, der for mig er tilbage på bundlinjen, det er, hvilken sikkerhed har man for som vælger, når man går ned og stemmer til kommunalvalg, hvis man gerne vil have noget ændret? Er det så rent faktisk bliver ændret, hvis der er flertal blandt de synspunkter, man har?
Ja.
Altså sagt, hvis man nu flytter sin stemme mellem blok, eller fra den ene blok til den anden blok, og der er flertal for det, sker der så nogle synlige ændringer i kommunen? Og det tror jeg, altså de fleste vælgere faktisk i dag spekulerer på, om det virkelig er rigtigt, at der sker en ændring. Når man sådan er blevet så gammel til at sidde og analysere på de forløb, der har været, og også tænker på, hvad det egentlig var, der blev sagt under valgkampen, og hvad det er, og det gælder jo også folketingsvalgkampene, og hvad der så bliver gennemført bagefter,
ja.
Så må man sige, at der er betydelig afstand mellem det, man siger, og det, man efterfølgende gør. Det kan man så sige, det er fordi, man skal tælle til 90 mandater i Folketinget og et andet antal mandater, når det er kommunalbestyrelserne. Men det ændrer jo ikke noget ved, at man går ud og skaber nogle indtryk, så man, når man så får magten og nøglerne til borgmesterkontoret eller til statsministeriet, at så laver man noget andet, end det, man gik til valg på. Og det skaber jo altså en eller anden form for tvivlers vælgerne om, at det hele taget har nogen mening. Det har jeg i hvert fald hørt adskillige sige.
Det er jo noget, der er blevet snakket meget om.
Jeg kan et stykke af vejen. Jeg synes, det er uheldigt. Jeg synes, det er meget uheldigt, at der ikke er sammenhæng mellem det, man politisk går ind og siger, man vil arbejde for, og så det, man rent faktisk koncentrerer sig om, hvis man får magten. Ja, det synes jeg altså er blevet et større problem nu, end det har været tidligere. Jeg synes, der var en klar sammenhæng, da jeg var yngre, mellem det, politikerne gik til valg på, og det, de så bagefter sørgede for skete, hvis de i øvrigt fik magten.
Ja. Inge Larsen, har Uffe Thorndahl ret i det? Er det blevet værre på den konto?
Nej, det føler jeg sådan. Det mener jeg faktisk ikke, det er. Det var nu noget helt andet, jeg ville ind på. Det var det der med det tekniske valgsamarbejde, hvordan det her kan have indflydelse på, hvem der bliver valgt.
Ja.
Og det tænker folk ikke altid over, hvor stor betydning det er, at de stemmer på en liste, som det kan være en lokal liste, der er gået sammen med Venstre og hvem de nu ellers er. At de så rent faktisk stemmer på et helt andet parti, fordi de kan skaffe dem et ekstra mandat. Og det er altså ikke ret mange, der er klar over.
Nej.
Og det synes jeg er lidt alvorligt problem også.
Jeg ved hvad, det er på min liste over ting, som jeg meget gerne vil tale med om, for det er faktisk også en af de ting, jeg ikke rigtig forstår. Det er jo en ting, jeg ikke forstår. Det er en lang liste, så den skal jeg ikke trætte.
Så det er ikke udtømmende det her.
Nej. Jeg vil blot lige minde eventuelle nye lyttere om, at du er på Radio 24/7, og du lytter til programmet Det Gode Gamle Folketing, som i dag er en særudgave, som vi har valgt at kalde Det Gode Gamle Kommunalvalg. Jeg har besøg af tidligere borgmester på De Konservative i Hørsholm, Uffe Thorndahl, tidligere borgmester for Socialdemokratiet i Hvidovre, Inge Larsen, og sidst men ikke mindst, tidligere borgmester gennem 40 år i Brøndby for Socialdemokraterne, Kjeld Rasmussen. Og lad os tage hul på det der med de her valgforbund osv. Men jeg kunne tænke mig at starte et andet sted, bare lige for at få forklaret præcis, hvad det er, det handler om. Når vi på valgaften har afgivet vores stemme, og det hele er på plads, og de sidder og tæller op osv., så skal der konstitueres, som det hedder. Kjeld Rasmussen, kan du give en sådan kort forklaring af, hvad er det, der sker? Fordi der er ligesom sådan et vindue i nogle timer, hvor man skal finde ud af, hvem er borgmester, og det kan nogle gange være nogle voldsomme timer.
Et godt resultat hviler oftest på en god forberedelse. Og i virkeligheden, så kan man godt forberede sig før tiden, hvis man har tillid til en anden af dem, som man er sikker på at komme ind i kommunalbestyrelsen.
Ja.
Og når man så hører, at når det hele slutter, så mødes man, og så finder man ud af, hvem der kan finde sammen med hvem.
Men sådan helt
og det er...
Hvor sidder man? Hvor mødes man? Og...
Ja, det er jo nemlig det.
Nogen fordi det skal jo, vel være sådan en lille
smule. Nogle går jo hjem, og de kommer jo aldrig. De får kun det udvalg, der udtager flyvemaskiner i tilfælde af mobilisering og sådan noget. Ikke? Men dem, der virkelig ved, de gerne vil være med, jamen de står i kø der omkring borgmesteren, når de ser, at han går ind i et af udvalgsværelserne. Ja. Og så snakker de sammen der. Men alligevel så vil jeg mene, at det er meget svært, for det er forskelligt fra kommune til kommune. Og det er også forskelligt, sådan som, borgmesterkandidaten for det største parti, hvordan han nu engang har, sin psyke og sin måde at være på, ikke?
Mm.
Fordi jeg er sikker på, at Brøndby Kommune for eksempel, vi får flertal, vi mander kun en, så har vi 10, så har vi flertal, helt ensidigt flertal, der er 19, så 10 er nok. Så det vil jeg gøre alt muligt, jeg vil sige, jeg vil bare køre på der, og så når, på det møde finde ud af, hvem kunne vi egentlig tænke os at være sammen med i udvalg.
Mm.
Men der er nogen, der siger, jamen vi vil godt, vi kan se over der til det er det parti, som vi har arbejdet godt sammen med, og dem vil vi gerne snakke med, om det kan lade sig gøre på det tidspunkt, hvor valget er afsluttet, og vi kan se, hvordan det går. Der er nogen, der er så tosset, så de på forhånd siger, at vi går sammen for at vælte den siddende borgmester, for han har eddermukket med siddet længe nok. Og så giver de sig selv nogle bindinger, som de risikerer en eller anden løber fra sammen med borgmesteren. Jeg tror, at det er meget svært at sige noget generelt der. Det er den enkelte kommune og den enkelte kommunes leder, mere end den gruppe, han er formand for, som finder frem til noget resultat der, alt efter hvor mange, der skal hentes ind for at skabe et flertal.
Mm. Inge Larsen, er det sådan, det foregår
nu? Nu har det været meget nemt forkert, fordi han har haft et flertal. Det er noget andet, man skal ud og forhandle med nogle andre partier.
Ja,
og
fordi der, det er jo der...
Det er jo der, det spændende er.
Det er jo der, det spændende er, og det, man nogle gange kalder de lange knivsnap, ja. Hvor det kan blive...
Og det er rigtigt. Man skal blive op om natten. Man skal ikke gå hjem og sove. Og det har jeg selvfølgelig også prøvet. Jeg har også prøvet at have absolut flertal. Jeg vil så sige, og jeg har også prøvet det der. Men der var det jo sådan, at alle de partier, der var opnået valg,
ja.
Så finder man ud af, hvem der gerne vil pege på borgmesteren, for eksempel. Og det er så måske 4 partier. Så mødes de partier med deres bagland, med hver deres partiforening. Og vi havde på det tidspunkt 5 socialdemokratiske foreninger i Hvidovre. Så de var fordelt over hele rådhuset. Og så og SF havde deres med, og Venstresocialisterne havde deres med, ikke? Og den grønne havde deres med. Og det var jo til klokken 6 om morgenen. Og der, det var altså i 85.
Ja.
Og der afbrød vi så forhandlingerne. Og det har jeg kun gjort den ene gang. Det skal man aldrig gøre. Så gik man hjem, og vi havde lavet en lang liste om, altså, hvad vi var enige om. Og så skriver man under til sidst, ikke? Men det var klammer, så blev det 6, så vi kunne dårligt hænge sammen. Men det skulle vi have gjort, fordi så mødes vi jo næste dag, og så havde alle været hjemme og fået yderligere gode idéer. Så begyndte vi faktisk forfra. Så man skal blive ved til den bedre ende, selvom man er ved at falde af pinden. Det har jeg i hvert fald lært det.
Ja. Men hvordan foregår sådan en... Er der altid enighed om, hvem der skal være... Så nogenlunde enighed om, hvem der skal være borgmester, eller er der nogen, der sidder på sådan en valgnat og klokken 5 om morgenen, og måske er lidt søvndrukne og tænker, jeg tager chancen, nu så siger jeg, det skal være mig, og det er måske de grønne, der på en spinkel chance siger, så vil jeg være borgmester, eller altså... Hvor højt går bølgerne sådan en nat?
Ja, nu, jeg har ikke oplevet andet. Det med borgmester, det var sådan set okay, men det var, hvad man ville have betalt sig for eksempel, hvilket udvalg man gerne ville have for at stemme for borgmesteren, ikke? Det var det drejede sig om, ikke?
Ja.
Og man vil gerne, økonomivalget for eksempel meget eftertragtet, ja. Ikke? Og det, på den måde sidder man jo og forhandler, og så er der alle de andre, dengang var der alle de her kommissioner og hvad ved jeg, og det er meget vigtigt for nogen i partiet, som ikke er med i kommunalbestyrelsen, at blive valgt ind i nogle af de ting. Jeg kan huske en gang, der måtte jeg sælge en bestyrelsespost i Lejerbo, tror jeg det var. Og ham der, hvor jeg det så gik ud over, han var utrolig vred på mig. Jeg siger, jamen sådan er det, man må forhandle sig til et fælles resultat. Det var, jeg skulle også sælge noget, ikke?
Så det er sådan en handelsaften, hvor man sidder og sælger derudaf. Uffe Thorndahl, da du blev borgmester i 2001, hvor længe sad jeg, hvor nemt var det?
Det var meget nemt, fordi at jeg kom ind i en periode, hvor min forgænger gik af, og så var der enighed om, at det var mig, der skulle fortsætte. Så jeg havde ikke nogen problemer den første gang.
Så anden gang?
Så den anden gang, og den tredje gang. Den anden gang, der fik jeg lavet en aftale med Socialdemokratiet, med Socialdemokraterne. Den sidste gang, det var så med Venstre. Og så lå det fast. Så vi havde ikke nogen komplicerede konstitueringsforhandlinger. Men jeg vil da godt lige nævne to eksempler, når vi nu er i gang med det her. Den ene, den er fra 81, hvor Peter Brixtofte blev borgmester i Farum. Det gjorde han så, hvad nogen jo synes var lidt overraskende. Den enlige kommunist, der var i Farum Byråd, Bent Jensen, han var så en del af konstitueringsflertallet bag Peter Brixtofte. Nogle år senere, så har vi Søllerød, hvor Birgitte Broberg er borgmester. Og jeg kan huske, at Poul Schlüter refererede den samtale, han havde med Ellemann Jensen og, i deres regering. Det er op til valget i 89, hvor nu kendte Schlüter jo Venstre udmærket, så han sagde, nu laver du ikke nogen numre, Uffe. Nu må du sørge for, at du ikke laver numre. Så sagde Ellemann, det gør vi nok ikke, men jeg kan fortælle dig, hvis vi kan nakke hende der i Søllerød, Birgitte Broberg, så gør vi det. Og det gjorde de så. Fabrin havde et mandat, og han fik sig lige præcis flertal udenom de konservative og blev borgmester. Han er jo siddet der solidt mange år. Men det er jo så de der mere dramatiske ting, ikke, hvor der sker nogle konstitueringer på kryds og tværs. Ja. Og der vil jeg så sige, at det kommer vi også til at opleve. Der vil være en 5-7-8 borgmestre, og vi har bare her i nabolaget, har vi en i Gribskov, og vi har en i Helsingør, og vi har jo også i Kerteminde, nogen, der springer ud af deres partier nærmest og går på tværs af partiloyaliteten for at sikre sig selv borgmesterposten.
Ja. Og det er en af de ting, jeg synes, jeg er lidt spøjst det der med. Altså, jeg kan godt forstå, at man vil gerne være borgmester osv. Men nu, jeg fik nævnt Helsingør, men man kunne nævne indtil flere steder. Men i Helsingør fik man i 2009 en venstreborgmester, som nu nærmest er forhat af alle hele sit bagland, og de konservative, som havde siddet der indtil 2009, kan jeg heller ikke lide ham, fordi han blev borgmester på en konstituering fra Socialdemokraterne, SF og Enhedslisten. Mm. Og hvordan... Altså, hvad foregår der inde i hovedet på sådan en borgmester, uden at det skal lyde for psykoanalytisk? Men Inge Larsen, hvordan sidder man sådan en aften, en nat?
Jeg forstår det jo slet ikke.
Og så tænker, det gør jeg.
Ja. Jamen, så er det ikke politikken, der er afgørende. Så er det ens eget magtanvendelse. Man gerne vil til magten og selv bestemme.
Ja.
Så er det sådan set lige meget med det parti, man repræsenterer. Og faktisk svigter man jo sine egne vælgere, der lige har stemt på dem. Og så er de lidt dagen efter. Det kan
men han vil vel...
Og det mener jeg egentlig på at laves om på lovmæssig plis. Hvis folk går fra deres parti, så må der komme en anden ind fra samme parti.
Jo, men han er jo ikke gået fra sit parti. Han er jo ligesom bare...
Ja, det kommer han jo til det øjeblik, han går.
Ja,
men... Det
ja.
Er han jo smidt ud, ikke?
Det er korrekt, men...
men det gjorde han jo ikke op i Helsingør. Han fik lov til at blive i sit parti.
Præcis.
Og ja, usædvanligt, ja.
Jo, men det var ret usædvanligt. De var ved at ekskludere ham, men han fik lov at blive der.
Han er der endnu.
Ja, han er der endnu.
Men han vil vel argumentere for, at han jo i den grad ikke svigter sin vælger, men netop gør det rigtige, fordi vælgerne vil gerne have ham, og de vil gerne have ham som borgmester, og det gør han så ligegyldigt, hvad der sker. Kan man ikke forsvare den? Altså, jeg forstår, jeg vil godt, jeg synes ikke helt, at jeg kan forsvare den. Jeg synes, det virker meget mærkeligt, men Kjell Rasmussen, du har siddet i 40 år som borgmester. Hvor vigtig er den der borgmesterpost?
Den er vigtig. Det er helt afgørende.
Det fornemmer jeg, du vil sige efter 40 år.
Jamen, det er det. Men det, jeg godt vil sige, det er. Det, jeg godt vil sige, det er. Nu er der så mange journalister rundt omkring, så man jo næsten falder over dem, ligegyldigt hvor man går. Men det, jeg vil sige, det er, generelt for hele landet, der er det sådan, at hvor en kommune har en borgmester, der har ført en fornuftig administration og politik under hensynstagen til de flere partier. Han bliver genvalgt, uanset at det er et stort eller et lille parti. Og det synes jeg er vigtigt, at jeg kunne godt, og vi vil godt sætte meget ind på et vedemål, men nu skal man jo ikke vide her, for hvis man risikerer at tabe, så bliver man jo til grin. Men jeg mener alligevel, at jeg vil kunne alle de store byer, langt de fleste store byer, hvor der er et flertal, der vil det stadigvæk være dem, der har flertal. Det tror jeg på. Og selv De konservative, for eksempel, som jo næsten ikke til at finde mere, har jo for eksempel en borgmesterpost ude i Tostrup, hvor der er en konservativ borgmester, som har været meget i gang, og han har været meget aktiv i alle forskellige regier. Mm. Og jeg tror på, at han af den grund, fordi han har været aktiv medlem af samfundet, at han bliver genvalgt, trods det, at de konservative ikke er så mange. Det er klart, at Socialdemokraterne derude vil nok sige noget andet, men langt, langt har Socialdemokraterne også bakket ham op. Og det, man hører om, det er alle de der tumper, som springer ud og pludselig laver et eller andet, og så opdager man det for sent, fordi man har for meget tillid til dem. Så i almindelighed tror jeg, at man på forhånd stort set kan sige, hvem der bliver borgmester, hvis de har opført sig, hvad skal jeg sige, uden at komme i spjældet eller lave noget andet.
Det ved jeg da snart ikke. Altså, det kunne man måske også lave det regnestykke i 2009, og der fik vi da et par overraskelser. Jamen, for eksempel Helsingør der, men jeg... Der var også noget, nu sidder vi her i København, og der kan jeg da huske, at Claus Bondam fik et par drag over nakken efter at have, jeg tror han lavede en lille, en såkaldt revkage, og blev borgmester, en af de 7 borgmester i København på Dansk Folkeparti stemmer. Og der tror jeg da nok, at der var nogle radikale vælgere, der følte, at måske ikke er det, de havde forventet. Men mit spørgsmål til jer er...
Nu vil jeg ikke nævne nogen enkelte personer, men jeg vil henvise til, at han er fødselsdag, jeg tror det er i dag, og han er omtalt i dag i Berlingske Tidende.
Claus Bondam?
Ja, det mener jeg.
Ja, det er
rigtigt. Så vil vi ønske tillykke.
Jeg vil meget nødigt have det eftermæle.
Jamen, og det er præcis det, jeg mener. Fordi der er 2 ting i det, som jeg stadigvæk ikke rigtig forstår. At en borgmesterpost kan være så vigtig, at man... Og der må man sige, for en radikal at blive borgmester på DF-stemmer, det kan jo næsten ikke blive værre. Altså, så lægger man sig virkelig ud med sine vælgere. Men derudover er der jo også noget mærkeligt ved, at Dansk Folkeparti tænker, at vi vil da gerne have en radikal borgmester, og at et rødt byråd siger, at vi vil da gerne have en venstreborgmester oppe i Helsingør, og man kan nævne flere eksempler. Altså, Uffe Thorndal, hvordan tænker sådan et byråd i forhold til, når man så... vi vil gerne have, selvfølgelig får man... indflydelse på den der borgmesterpost, når det er de røde, der peger på ham, men der er vel også et underligt signal i, at man siger, om vi har en blå borgmester. Der siger vælgerne også, jo, altså, men der, hvor det giver man, jo heller ingen mening.
Altså der hvor man for at blive borgmester går ud af sit parti, nu som for eksempel borgmesteren i Kerteminde, ikke, som var tidligere socialdemokrat, det skaber jo utrolig meget mistillid, og det er svært at fungere. Der har været en række eksempler på den type, skal vi sige, solistborgmestre, som i virkeligheden ikke har noget parlamentarisk grundlag at arbejde på. Jeg blev selv tilbudt at blive borgmester tilbage i 97, hvor oppositionen, vi var 15 i kommunalbestyrelsen, og der var 8 konservative, og så var der 7 af de andre, og de stillede sig op og sagde, nu synes vi, at der skal ske et skifte. Vi anerkender de konservative, det største parti, og de er også flertal, men vi vil gerne have Uffe Thorndal til at være borgmester i stedet for partiets kandidat. Ja. Og der må jeg jo så rejse mig op og selvfølgelig sige tak jeg sagde tak på en eller anden måde, men sagde, min kandidat før valget og under valget og her på konstitueringsdagen, det er den siddende borgmester, og det er sådan, jeg stemmer. Så jeg havde tilbud, og det var en af de sådan forholdsvis dramatiske ting, der kan opstå, for det kom uventet.
Ja.
De stillede, altså de har selvfølgelig, de 3 partier har forberedt det, stillet sig op og så foreslået, men jeg var jo klog nok til at sige nej tak. Fordi der er ikke meget ved at blive borgmester på den måde, og det er også noget, der skaber respekt for det demokrati, som vi alle sammen skal kæmpe for.
Ja, i den grad.
Fordi altså, det er jo det samme, som nu der er oplevet op i Helsingør. Jamen, det der kaster lange skygger, og jeg vil så sige, at det er selvfølgelig spændende at være borgmester. Jeg vil nødigt have været de 9 år foruden, jeg nu har haft i stolen, selvom jeg selvfølgelig er junior ved siden af sværvægterne, jeg sidder ved siden af. Men jeg vil sige, ikke for enhver pris. Og prisen at være illoyal på den måde der, den er simpelthen alt for høj, og du skaber simpelthen ikke nogen funktionsduelige borgmester ud af det. Jeg har ikke nogen eksempler på, at det har fungeret. Det tror jeg ikke, I har. Eller. Det vil jeg meget stærkt være imod.
Og alligevel er det sket mange gange. Ja. Inge Larsen, du sagde, at det her med de her revkager og så videre, du ville sådan set gerne have det forbudt ved lov.
Ja, jeg ved ikke, om man kan gøre det ved lov, men altså, jeg synes, det er meget generende, og jeg synes heller ikke, det er rimeligt over for vælgerne.
Nej.
Dem, der har stemt på dem om aftenen, næste dag, så repræsenterer den person, de er den, og det er personlige stemmer, vi taler om nu, ikke?
Jo.
Så går de ind for noget helt andet i kommunalbestyrelsen de næste fire år. Ja. Det er urimeligt. Ja, der mener jeg faktisk, at den stemme, den burde tilhøre det parti, ja, som man
men,
går
men
fra.
Kunne man ikke, for jeg er fuldstændig enig, man bliver meget forvirret som vælger, når man sidder. Både de her, revkager og mærkelige konstitueringer osv. Og vi kan lige vende tilbage til de her valgforbund, som vi lige kan få forklaret også. Men altså, kunne man ikke, Kjeld Rasmussen, gå ind og sige, altså, hvis dem du stiller op for, det er ligesom, der forpligter du dig til at være, hvis du stiller op som venstremand, så er du også venstremand dagen efter kommunalvalget. De der mærkelige soloture, de er ikke tilladt. Det er vel ikke... Altså, sådan er det jo også på fodbold. På fodboldbanen, hvis du løber ind i en Brøndby-trøje, Kjeld, så forpligter den.
Skal vi ikke lave selv?
Jamen, jeg vil godt sige, at... jeg er enig i det, som Inge siger.
Ja.
Der er bare det ved det, at efter gældende love, både i Folketing og i kommunalpolitik, der er det enkelt personer, man vælger, og ikke partier. Og det gør, at det kunne ikke lade sig gøre. Det kan ikke lade sig gøre, mener jeg, i hvert fald heller ikke i Folketinget. Fordi det er enkelt personer, der er valgt ind.
Ja.
Og hvad de så gør, det skal de afgøre med sig selv og sin samvittighed. At der så nogle af dem, de sprejler. Det skal jo være, når man tænker på, hvor mange kommunale folk der er, så vil der være nogen, der springer i målet. Og det er der, hvor også lederen har haft tillid til nogen, som altså har svigtet.
Ja.
Men i virkeligheden, så kan man ikke sige, at det er partierne, og kun partierne, der vælger til udvalg, til kommunalt.
Kan man sige det sådan, at hvis man ikke, for jeg forstår, hvad du siger med enkeltpersoner, og hvis man ikke kan få nedfældet i lov, at man, hvis man er konservativ om tirsdagen, så skal man også være der om onsdagen, op til kommunalvalget. Men er løsningen så, at man som borger og vælger selv går ned til vælgermødet og spørger sin kandidat og ligesom får ordet på, at siger, jamen, nu er du venstremand. Hvis du får borgmesterposten, er du det så også i morgen? Så kan man sige, så altså, de kan jo godt springe, på målstregen.
Så får du et godt øje, fordi det er jo lidt provokerende at sige til en, der stiller op og siger et eller andet, ikke?
Ej, så forhåbentlig får man ikke et blåt øje. Og hvis man får et blåt øje, så ved man da, hvem man ikke skal stemme på, kan man sige. Men det er vel ikke for meget for langt. Man må jo som borger gå til vælgermøde og stille de der spørgsmål.
Det er klart.
Det er rigtigt.
Ja.
Så hvis man kan få et æresord, så ved man da i hvert fald fire år efter.
Ja. Dem, der
og det
svigte,
bliver en god historie i avisen.
Dem, der vil svigte, de gør det alligevel. Fordi, som Inge siger, hvis de kan købe sig til et eller andet, så gør de det og siger, det er bedst for mit parti eller for mig. Ikke?
Og så er vi tilbage ved, at vi har de politikere, vi fortjener.
Altså, jeg kan da huske, jeg
ja.
Jeg blev også ringet op, og det var så, jeg blev efter valget. Og der havde vi sådan set, vi havde ikke konstitueret os endnu.
Nej.
Men det var så en fra de konservative, der henvendte sig. Og der var så en større gruppe der. Men han ville gerne springe på at støtte. Og jeg sagde pænt nej tak, for det ville jeg ikke have. Altså, jeg sagde,
og han ville springe...
Over til os.
Mod
at få en bedelums, ikke? Altså, det er en udvalgspost.
Ja, jo, ja, jeg forstår.
Så han gerne vil, ikke?
Ja. Så han ville gerne blive socialdemokrat, for at du kunne få et flertal?
Ja,
og
eller løsgænger, eller hvad pokker han ville, det ved jeg ikke, vel? Men i hvert fald ville han støtte, og så på den måde, så kom... Og jeg sagde pænt nej tak, fordi vi havde en konservativ gruppe. Jeg ville jo blive uvenner med resten af en konservativ gruppe. Ja, så det bliver aldrig til noget. Den
men hvor tit sker det, at... fordi altså, jo mere vi taler om det her, jo mere lumpen lyder det her kommunalpolitik, at folk virkelig handler kødben for at få... Nej. Og det gør man... jeg så ved ikke, om det er højere eller lavere, end hvad man ideologisk står for. Det er jo nok lavere. At det handler mere om lunserne, end det er du...
For nogen gør det i hvert fald.
Ja, for nogen.
Ja, man må ikke generalisere, det
nej,
er forkert.
Nej, ikke et ord ondt om dig, Inge Larsen, på nogen måde. Skal vi lige vende de her valgforbund også? Fordi det er jo så en af de ting, der kan være forvirrende som vælgerne også, for vælgerne også. Og valgforbund, kort fortalt, Uffe Thorndahl går ud på, nu må du rette mig, hvis jeg tager fejl her, men sådan som jeg har læst det, så handler det om, at man ligesom går ind i nogle grupper, og hvis man stemmer på nogle socialdemokrater, og der er lidt stemmer til overs eller et eller andet, så kan de gå til DF, hvis man er i valgforbund med DF, for de ikke går til spilde, eller hvordan? Kan du forklare det bedre, end jeg lige gjorde der?
Nej, det er jo sådan nogenlunde i det bord, ikke? Nu kalder vi det tekniske valgforbund, fordi i de fleste af de der aftaler, der ligger der ikke nogen politiske bindinger. Det gør der så i nogle sammenhæng, hvor man for eksempel, da jeg lavede aftalen med Venstre til det sidste valg, jeg deltog i, så aftalte vi, at det parti, der fik flest stemmer, besat borgmesterposten, så fordelte man sig på posterne i den der rækkefølge. og det betyder så sammenlagt, at når man skal til at se på mandatfordelingen, nu i det her tilfælde, så blev det Konservative og Venstres stemmer lagt sammen, og så gik det ind som et parti i virkeligheden i forhold til fordelingen efter den der forholdsstatsvalgmetode, eller donske metode, som vi bruger til at fordele mandaterne efter. Og det betyder jo, at man kan få sit sidste mandat billigt, eller væsentligt billigere. Og for de små partier, som kan sympatisere med den ene og den anden af blokkene, hvis vi bruger det udtryk, ja, der kan det så betyde, at de der 300 stemmer, man måske kan hente på en speciel liste på, at man ikke vil have den der vejføring dernede i Smørmorge, eller hvor det nu kan være henne, at de stemmer, som formentlig ikke rigtig kan give et mandat, de så går ind i en beregning og måske kan give Socialdemokratiet et ekstra mandat. Så det handler i virkeligheden om, og ud fra de synspunkter, man sådan kan være det fælles om, at sikre den gruppering, man er mest enige med, det bedst mulige valgresultat i forhold til dem, man er mindst enige med. Så det er, men det er hovedsageligt tekniske valgforbund, vi ser, som ikke har nogen politiske bindinger.
Kan man sige det sådan, at en af grundene til, at valgdeltagelsen på kommunal niveau er lavere end på landsniveau, er resultatet af nogle af de her ting, vi sidder og taler om nu, at der er en masse ting, som er sådan meget svære at gennemskuelige. At det kan være svært at gennemskue de her, hvem er i valgforbund med hvem, og hvem bliver egentlig borgmester, når vi når så langt, og så videre, og så videre. Og det bliver sådan, altså på folketingsniveau er det jo sådan lidt mere nøje, men det er dem eller dem eller dem. Og der, vi ser jo aldrig sådan, altså hvis vi så sådan Claus Bonder med revkage til folketingsvalg, så ville folk jo gå fuldstændig amok, mere end de gjorde på Københavner Rådhuset sidst.
Altså, jeg tror ikke, at jeg i hvert fald i de år, jeg har været med, ikke hørt almindelige vælgere reflektere over de her valgforbund. Altså, det står godt nok på stemmesedlen. Det skal lige være omført, at de og de partier lister har et valgteknisk samarbejde. Dem har vi på alle vores stemmesedler også der.
Ja, ja.
Altså, folk kan se det. Men jeg, det kan være, at mine to ældre kollegaer, de har meget mere erfaringer i det, jeg har. Men jeg har faktisk aldrig hørt nogen vælge at reflektere over det der. Jeg tror, de opfatter det som sådan lidt vælgermæssigt, hvor der er pyg, som de slet ikke skal bande sig i.
Men det er vel også et problem netop det her med, at
jo, men jeg siger bare, jeg tror ikke, at stemmeprocenten, det var ligesom det der, hvor dit indgangsvinkel til det. Jeg tror ikke, det er påvirket af, om vi har valgforbund eller ikke har valgforbund. Og de steder, altså nu er det jo blevet mere og mere almindeligt. Altså for 20-30-40 år siden var det i hvert fald ikke så hyppigt, som det er nu. Nu kan man jo se meget store valgforbund i kommunerne, ja. Fordi de alle sammen har siddet med deres regnemaskiner og regnet ud, hvad der bedst kunne betale sig. Men jeg vil sige, at for nogle gruppe af mindre partier, så kan det så bedre betale sig for dem at lave valgforbund for selv, i stedet at klistre på de store kommunalpartier, Socialdemokratiet eller Venstre, fordi så har de større chance for, at der bliver mandat placeret hos dem selv, altså med 2-3 små partier.
Ja.
Men det er jo noget, de sidder og regner på, alle de kloge i Vængen Kommune.
Ja.
Men jeg tror bare ikke på, at det der er medvirkende
årsager til. Nej, men måske ikke som enkelt sag, men at summen af de her lidt forvirrende ting, revkager og konstitueringer og valgforbund osv., gør, at borgerne tænker, det her kan jeg mindre overskue end et folketingsvalg. Inge Larsen?
Jamen nu, til det her valg i Hvidovre, der er der faktisk 2 valgforbund. Der er den blå side, og der er den røde side. Den røde side, den er suppleret af de radikale.
Mm.
Og den blå side har, så vidt mig bekendt, jeg har det kun fra den lokale avis, det ene formål er at vælte den siddende borgmester. Men dem, der stemmer på nogen, vi har 3 lokallister og andre, som ellers ikke har den tendens med at være blå, men de kan være med til, at vi nu får valgt en borgerlig borgmester i Hvidovre. Og det er jo utrolig sørgelig, men jeg er optimist. Vi er kloge mennesker i Hvidovre, så de stemmer på
ja,
det
sted. Ja, og hvis, vi kan jo godt lige vende Hvidovre ganske kort, fordi det ved vi jo ikke endnu, men der er chance for, skrås der risiko for, det afhænger af, hvor man befinder sig politisk, at Mikkel Dencker kan blive den første Dansk Folkeparti-borgmester.
Yes.
Nu er forventningsglæde, det er en stor glæde.
Jamen, det er rigtigt, Kjell Rasmussen. Og jeg,
jo,
og
men
det,
hvis man ser... Altså, det er jo klart, det er for, at journalisterne skal kunne skrive et eller andet, ikke? Og det løber også rundt i dit hoved, at det vil være sjovt, hvis der skete et eller andet, fordi så var det lettere at skrive. Men, hvis du ser...
Hvis du
ser på, hvad Hvidovre står for, hvordan er befolkningen der, og hvordan har de levet, og hvordan trives de, så er det sådan... at der vil ikke ske nogen ændring. Den røde blok vil få borgmesteren. De andre, og slet ikke Dansk Folkeparti, har ikke en chance. Ikke en chance.
Ja, det siger du, Kjeld, men altså, det, jeg siger bare, og det er ikke, fordi det er noget, jeg ønsker på nogen måde, men der er vel mulighed for, at pludselig en eller anden mærkelig konstituering, 3-2-1, så kan det være, at der er en eller anden, som går efter en lunds, og så sidder Mikkel Dencker med en borgmesterkæde.
Jeg tror ikke.
Ude hos Inge?
Nej. Jeg har ikke fantasi til det, vil jeg sige.
Ah, men der vil jeg så sige, jeg havde heller ikke fantasi til at se Claus Bondam hoppe fra og blive borgmester på DF-stemmer og så videre. Der er meget i kommunalpolitik, jeg ikke har fantasi til.
Læs Berlingeren i dag, hvor han bliver anmeldt til fødselsdag. På sit fødselsdag, der bliver...
Nå, ja, jo, men Kjell Rasmussen, det er jo post-revkage, om man så må sige. Det er jo efter, det er sket. Og så er folk sure og sådan noget, men det skete jo alligevel.
Jeg vil bare sige, at det her politiske spil, det er jo meget sammensat. Jeg kommer til at tænke på, at da Per Madsen i Ishøj blev borgmester, socialdemokratisk borgmester, som jo en af de kendte på Vestegnen, yes. Så blev han en konstituering imod det borgerlige med Kåre Prien, som var repræsentant for Fremskridtspartiet. Mm. Og amtsborgmesterne her i Københavns Amt, altså i hvert fald Vibeke Storm, har konstitueret sig sammen med Dansk Folkeparti, og det har været Dansk Folkeparti, der har været afgørende for, at Vibeke Storm Rasmussen både har siddet som regionsformand, men også som amtsborgmester i Københavns Havn. Så man kan forestille sig alt muligt. Der har jo også meget af de der personer, hvordan de har det med hinanden. Mm. Skal vi ikke tage fejl af? Nu kender jeg ikke Michael Dencker, men jeg kan sagtens forestille mig, med det her valg, som tror bliver konstitueringsmæssigt noget anderledes end det, vi har set før. Og sidste gang, der fik Socialdemokratiet jo et fantastisk valg. Fik halvdelen af borgmesterposterne, hvor Venstre fik et dårligt valg, meget dårligt valg, og røg ned på 31. Ellers mener jeg faktisk, at Venstre havde lidt flere borgmestre, og i hvert fald før kommunesamlæggende havde det jo traditionelt væsentligt flere, på grund af de små kommuner, de sad som borgmestre i, flere borgmestre end Socialdemokraterne. Men så fik Socialdemokraterne et fantastisk valg sidste gang, og fik 49 borgmesterposter mod Venstres 31. Jeg vil tro, at i det der rum, der nu kommer, for der er flere borgmesterposter, der bliver løse, fordi at nu kommer nogle bevægelser, og hvis Dansk Folkeparti og Enhedslisten går så meget frem, som vi tror, de gør, så tror jeg også, at man får skabt nogle situationer, hvor det bliver helt uforudsigeligt. Altså, der var jo ingen, der havde gættet på, at en virkelig blå mand som Peter Bristofte bliver borgmester på baggrund af en kommunist. Det er der vel ingen, der har troet på før det skete.
Nej.
Og sådan vil der være, tror jeg, den her gang, en 5-6-7 borgmesterposter, som bliver besat på en, skal vi sige, noget usædvanlig måde. Det tror jeg faktisk på.
Ja. Og så, vi har 2 minutter tilbage, inden vi skal have lidt nyheder. Så bare lige for at få rundet det her af med vælgerne og tilgang til det her. Er der noget, man kan gøre for at undgå de her mystiske konstitueringer og revkager osv., som vil måske ikke genoprette vælgernes tillid, men gør den lidt større og få folk til at komme ud og stemme i lidt større tal? Uffe Thorndal?
Jeg mener grundlæggende, det er en diskussion, der skal være i de enkelte partier. Altså, der skal man jo simpelthen sørge for at bygge den moral og etik op i det enkelte parti, der gør, at dem, man der så repræsenterer ved, de respekterer nogle spilleregler. Ja. Og jeg tror, at hvis man virkelig fokuserer meget på det i de enkelte partier, så tror jeg, at det her vil blive mindre.
Det tror jeg, du har ret i, men jeg tror til gengæld også, altså det er vel sådan en diskussion, hvor man siger, skal vi diskutere etik og moral? Det kan vi godt. Er der nogen, der er imod? Nej. Videre til næste punkt. Det bliver vel sådan en lidt... Kjell Rasmussen, har du... Er der noget, vi kan gøre? Har du sådan en lille ting?
Jamen altså, jeg tror på, at hvis man er klar i talen og har nogle synspunkter, man står for, så skal man også som parti sige, det flytter vi os ikke fra. Og så tager vi valget, og så bagefter, hvis der er nogen, som man ellers synes, man kan arbejde sammen med, ja, så må man gøre det, hvis det er nødvendigt.
Glimrende. Jamen det er det. Nu skal I høre, vi skal have nyheder om ganske få sekunder, og så vender vi tilbage, fordi der er meget mere, som jeg ikke har helt styr på, som jeg gerne vil vende med jer. Og vi skal også lige vende den siddende statsminister Lars Løkke og deres, om man så må sige, effekt på kommunalvalget. Men det er alt sammen på den anden side af nyhederne. Nu er klokken nemlig gået hen og blevet 11.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.